Şabat Kuyruğu Radyo Örtse.
Განაგრძობთ გადაცემას და ახლა სტუდიაში შემომიერთ და ჩემი კოლეგა ლია ციკლაური.
მივესალმები შავლე მსმენელებს და სანამ შენ თემას და სტუმრებს წარადგენ, ჩვენმა მსმენელებმა ალბათ იციან მე რა მიმართულებითაც შემოგიერთები ხოლმე და კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ სწორედ ამ მიმართულებით არის განსაკუთრებით სასურველი და აუცილებელი მათი აქტიურობა, ამიტომ ჩაერთონ ჩვენს გადაცემაში და მათი მოსაზრებებით,
შეკითხვებით,
სურვილებით, ელემენტარული სოლიდარობით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, შემოგვეხმიანონ ტელეფონებზე 2-40-91-92, 2-40-92-92.
მე მაინც შევახსენებ სმენელს, რომ ჩვენი გადაცემა საზოგადოებრივი რადიო 1, გადაცემა შაბათკვირა რადიო 1-ზე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ ერთად და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით განაგრძობს პროექტს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის 2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა პერსპექტივიდან. ჩვენ ყოველთვის ბოლო კვირა დღეს საუბრობთ გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა პრობლემატიკაზე და დღევანდელი საუბრის თემა გახლავთ სპეციალური სკოლები, რომელიც არსებობს ასეთი ადამიანებისთვის. და წარმოვიდგინეთ გადაცემის სტუმრებს თბილისის 199 საჯარო სკოლის დირექტორი ქალბატონი თეონა ყაჭეიშვილი და ამავე სკოლის ფსიქოლოგი ქალბატონი რუსუდან ესებუა. მოგესალმებით ქალბატონ თეონა, ქალბატონ რუსუდან, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით.
პირველი შეკითხვა ალბათ ჩვენ მსმენელსაც დარწმუნებული ვარ გაუჩნდებოდა. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ინკლუზიური განათლების შესახებ. არსებობს უკვე ინკლუზიური განათლება, ანუ გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვები შედიან ჩვეულებრივ ბავშვებთან, ჩვეულებრივ კლასებში და იქ სწავლობენ, იღებენ განათლებას. და ამ ფონზე რა საჭიროა სპეციალური სკოლების არსებობა? იქნება აგვიხსნათ. ქალბატონ თეონა.
კი, ძალიან საინტერესო თემა, მით უმეტეს ინკლუზიური განათლების ტერმინი თითქმის კარგად გამყარდა. და ცოტა არასწორი ფორმითაც, იმიტომ რომ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვს ხშირად ინკლუზიურ ბავშვსაც ეძახიან, რაც რა თქმა უნდა არასწორია. ჩვენი სკოლა არის 198 საჯარო სკოლა, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ სპეციალიზებული სკოლა განყენებულია ინკლუზიურ განათლებასთან, იმიტომ რომ სპეციალურმა სკოლამ უკვე აიღო ახალი მიმართულება, როგორც არის ბავშვთა ნაწილის გადამზადება, მომზადება ინკლუზიური განათლებისათვის. და მეცაც ვიტყვი, რომ ჩვენ სკოლაში მომზადებული ბავშვი მშობელი ფსიქოლოგიურად, მეთოდურად კარგად შედის, ასე ვთქვათ, არა შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან. მით უმეტეს ჩვენ სამინისტროს დახმარებით ვარჩევთ ისეთ სკოლას, სადაც საპილოტ ინკლუზიური განათლება მართლა მიმდინარეობს, უბრალოდ სახელად არ ქვია მას ინკლუზიური სკოლა, და უკვე 30-30 ბავშვამდე ყოს მომზადებული და ჩართული. რაც შეეხება სოფლის ყველა ქვეყანაში, იტალიაშიც სადაც ერთ დღეში მოხდა საერთო სპეციალიზებული სკოლების დაკეტვა, ცნობილი ფაქტია, რიქაც კი არსებობს სპეციალიზებული სკოლები უკვე კერძო სექტორში. და ეს ისევ ადასტურებს, რომ სამწუხაროდ არიან ბავშვები, რომელთაც გარემო საზოგადოების თავიანთი ფიზიკური მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ ინკლუზიურ სკოლაში სწავლა. და სწორედ სპეციალიზებული სკოლა უნდა იყოს მეთოდურად იმდენად ძლიერი, იმდენად გამვითარებული, რომ მისიათ მაინც კონდეს ინკლუზიური საზოგადოებისაკენ წრაფვა. ეს მითხა თქვა.
ქალბატონ რუსუდან, აი თქვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით და ალბათ ფსიქოლოგის აზრი მაინც განსაკუთრებით სკოლის დირექტორი რას ამბობს, ის ერთია, მაგრამ ფსიქოლოგის აზრი განსაკუთრებით საინტერესოა. საჭიროება სპეციალიზებული სკოლების, სპეცსკოლების.
მე მინდა გითხრათ, რომ საჭიროება ნამდვილად დიდი არის და ყოველთვის ექნება და ყოველთვის დარჩება ამ სპეციალიზირებული სკოლებისა, იმიტომ რომ მას თავისი სპეციალური დატვირთვა აქვს ამ სპეციალურ სკოლას. ის იცით რაშია საქმე, უნდა იყოს მრავალფეროვნება მშობელს და განათლების სისტემას უნდა ჰქონდეს არჩევანი შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ფორმებით სწავლება, სხვადასხვა პირობებით, სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებით, სხვადასხვა მეთოდებიდან ჩართვა ბავშვისა უფრო შედეგიანია და უფრო მართებული არის ბავშვისათვის, იმიტომ რომ იცით, რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და მით უმეტეს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები ძალიან მკვეთრად სპეციფიური ინდივიდუალურები არიან. მათთვის აი ეს მრავალფეროვნება, აი ეს მორგების აუცილებლობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ზოგი კარგად ერგება აი ამ ჩვეულებრივ ბავშვებთან გვერდით ურთიერთობაში. ზოგი სჭირდება მომზადება აი ამ გავლა სპეციალიზირებული სკოლა და შემდეგ მასიური სკოლა. ზოგი იცით რა, ცოცხალი პროცესია ეს. აი ჩვენი სკოლა სკოლის პრაქტიკაზე ძალიან ცოცხლად ვხედავთ, რომ ჩვენი სკოლიდან გაედინება სპეციალურ სკოლა, მასიურ სკოლაში. მასიური სკოლიდან ხდება ჩვენთან შემოდინება. ისევ გადასვლა, იცით რა, აი ეს სწორედ აი ეს მრავალფეროვნება გზებისა ძალიან კარგ პირობებს აქმნის ამ ბავშვებისათვის. მივცეთ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ ჩვენგან გადავიდნენ, ჩვენთან გადმოვიდნენ, მოემზადნენ, ისევ დაბრუნდნენ. აი ეს მრავალფეროვნება ძალიან საჭიროა მშობლისთვისაც, ბავშვისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც და აი მეთოდური სისტემისთვისაც, როგორ მიუდგეთ და როგორ მოვარგოთ სასწავლო პროცესი ბავშვებს.
ძალიან საინტერესოა დეტალიზაცია, აი რა ასაკიდან მოდიან ესეთ სკოლაში ბავშვები, დაუშვათ, აი პირველი კლასიდან ჩვეულებრივ და თვითონ კონტინგენტი, აი დაუშვათ, მხოლოდ გონებრივი შესაძლებლობებით შეზღუდულებზეა ეს სპეციალიზებული თუ სხვა, დაუშვათ, ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ბავშვებისთვის?
კი ბატონო, კი პასუხებთ, ესე იგი, რადგანაც სახელმწიფო სკოლა არის, კანონმდებლობა აბსოლუტურად იგივე არის და ხუთი წლიდან შეუძლია ბავშვს სულ, მაგრამ გარდა ჩვეულებრივ საჯარო სკოლისა აქ ზეგი სამინისტროში არის მულტიდისციპლინარული გუნდი, რომელიც აფასებს ბავშვებს და ძალიან შეუეთია შემთხვევა, რომ ხუთი წლის მოდის ბავშვი უფრო 6-7 წლიდან. საინტერესოა კიდე ეს თემატიკა, რომ ადრე ეცეთ, რომ 4-5 წლის წინ იყო რაღაც საშინელი კომისია, რომელიც ვთქვათ იგივე ჩემ შვილს ტაბუდა და პირდაპირ ასე სასამართლოს განჩინებისავით პირდაპირ ბეჭედს ვრთხამდა და ეუბნებოდა, რომ ეს ბავშვი სწავლებადი, ეს ბავშვი არ არის სწავლებადი, რაც ეხა დისკრიმინაციაა
და კატეგორიაა.
დიახ, და ვერ წარმოედგენთ, რამდენიმე წლის წინ მოდიოდნენ ადამიანები სამ კატეგორიის 28 წლის, 29 წლის გოგოები, ბიჭები, რომლებიც იზოლირებულები იყვნენ და საერთოდ სასკოლო სივრცის გარეშე იყვნენ დარჩენილები. დიახ, მათ აკრძალული ჰქონდათ. ამიტომაც ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად რევოლუცია მოხდა საგანმანათლებლო კუთხით და
ეს სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემდეგ
თუ არა, ესეც მანამდე. ესაც ნორვეგიაში ვიყავით ჩვენ დელეგაცია ჩასული სახელმწიფო თქვათ იგივე ბავშვთა უფლებების კონვენციიდან სალამანკას დეკლარაციას, როდესაც შეუერთდა საქართველო, ფაქტობრივად ეს აღარ იყო კეთილდება, ეს არის უკვე სავალდებულო, ამიტომაც გახდა უკვე აუცილებელი ცნება, რომ ყველა ბავშვისთვის უნდა იყოს განათლება. აი UNESCO-ს დევიზი ცხვასეთია, ხო? განათლება ყველასთვის. ამიტომაც ასე ძალიან საინტერესო ის მოხდა და ჩვენ ვიყავით ძალიან ცუ დღეში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამ ადამიანის პროექტში ვერ დააჯენდი და შექმნით ასე თქვა ადაპტირებული კლასები, სადაც უფრო შრომით უნარებზე გავაკეთეთ აქცენტი ამ კომუნიკაციაზე და მე მგონი ძალიან საინტერესო წარიმართა.
აი სხვა შორს ჩვენთან როდესაც განათლების საკითხებზე გვაქვს ხოლმე გადაცემა და ხშირად რეკავენ მშობლები, ბებიები განსაკუთრებით, რომ 5 წლის ბავშვების სკოლაში მიყვანა არის დანაშაული და ამაზე კამათია ხოლმე და მე ვთხოვ ჩვენს მსმენელებს დღეს ნუ დარეკავენ ამ თემაზე, არ ვსაუბრობ და დრო არ წაგვართვან, უბრალოდ მე სიტყვა მოიტანა და ერთ-ერთმა ფსიქოლოგმა ძალიან ავტორიტეტული ქალბატონია თამარ გაგოშიძემ უპასუხა, რომ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსებით ასეთი ბავშვის შეფასების პროგრამა და ყოველს შეუძლია მშობელს თუ ეჭვიეპარება ბავშვის შესაძლებლობებში ფსიქოლოგიურად შეფასდეს ბავშვი, რამდენად მზად არის სწავლისთვის და შემდეგ მიიყვანონ თუ 5 წლის მზად არის, მიიყვანონ თუ არა და დაელოდონ. და ეს ძალიან კარგია, რომ აი განათლების სამინისტრო იღებს თავის თავზე ეს მულტიდისციპლინარული გუნდი, აფასებს ბავშვის მონაცემებს და თქვენთან მოდის უკვე ბავშვი თავის განსაზღვრებით, რა უფრო მეტად სჭირდება და როგორ არის და აი ამის შემდეგ ხდება ალბათ მორგება ინდივიდუალური პროგრამის, ხო, სწავლების
ბავშვზე. მე ეს არის შეფასება უკვე ჩვენ სპეციალისტები, იმიტომ რომ სპეციალიზებული სკოლა, რადგანაც ქვია,
კი,
ყავს ფსიქოლოგი, სპეცპედაგოგები, მეტყველების თერაპევტი, ყავს სხვადასხვა სპეციალისტები, სადაც ხდება უკვე სიღრმისეული შეფასება. და აი ქალბატონი სუდანი უფრო კატეგორიულად
ყველა ბავშვისათვის შემდეგ ამ შეფასების შემდეგ დგება ინდივიდუალური გეგმები, სასწავლო გეგმები, რომლებიც მორგებულია სწორედ ამ ბავშვის შესაძლებლობებზე ამ შეფასების შედეგად, რაც გამოვლინდება. აი ამ ინდივიდუალურ გეგმებში გათვალისწინებულია ბავშვის ყველა შესაძლებლობა და ამ ინდივიდუალური გეგმის საფუძველზე ხდება წარმართვა სასწავლო პროცესისა. ისე რომ ამ კლასში დიფერენცირებული სწავლება არის, ჩვენ საკლასო სწავლება არ არის ისეთი სტანდარტული, როგორც საჯარო სკოლაში. ყველა ბავშვს თავისი ინდივიდუალური გეგმა აქვს და თავისი შესაძლებლობების მიხედვით არის სასწავლო პროცესი წარმართული. და ამდენად უფრო მორგებული არის ბავშვის შესაძლებლობა.
აი ეს თვითონ გაკვეთილი სტრუქტურას ძალიან რთულს არ ხდის?
კი, ნამდვილად რთულია და ჩვენი პედაგოგები ნამდვილად გმირულ შრომას და საინტერესო შრომას ეწევიან. სწორედ აი იმიტომ, რომ აი ესეთი დიფერენცირებული მიდგომა ბავშვების მიმართ მასშტაბებისაგან განსაკუთრებულ დახელოვნებას და განსაკუთრებულ აი მგრძნობელობას საჭიროებს, რომ გაკვეთილი სტრუქტურა ისე უნდა წარიმართოს, რომ იყოს მთლიანი საგაკვეთილო სისტემაც და ამავე დროს ეს მთლიანი საგაკვეთილო სისტემა მორგებული იყოს და გათვალისწინებული იყოს და ჩართული იყოს თითოეული ბავშვი თავისი შესაძლებლობებით.
და ალბათ პრობლემებზე მინდა რომ გადავიდეთ და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ასეთი სკოლების იქნება საკადრო საკითხი, კადრები. იმიტომ რომ ჯერ ისედაც სკოლაში საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა მასწავლებლების კვალიფიკაციის თვალსაზრისით და ასეთ სკოლაში დარწმუნებული ვარ განსაკუთრებული სრულიად განსხვავებული კვალიფიკაცია ჭირდება მასწავლებელს. როგორ არის ამ ხრივ საქმე? აი დასაგებია რომ თქვენთან ახლა არიან მასწავლებლები, სპეცმასწავლებლები,
რომლებსაც ალბათ უფრო პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ ვიდრე დაუშვათ რაიმე ინსტიტუციაში მიღებული ესეთი პროფესიული განათლება.
მაგრამ აი კიდე რა მინდა ვიკითხო, აი პერსპექტივაში კიდე თუ აი კიდე რომ შემატება მასწავლებლებს, აი რა კეთდება ამისთვის, როგორ ამზადებენ ამ მასწავლებლებს?
კი, ადამიან რესურსებზე ალბათ მე გელაპარკებთ პირდაპირ. ჩემ მოვალეობა არის, მე ცოტა ჩამოწერელი მქონდა საჭიროებები, პრობლემები დაახლოებით და პირველ ნომრად ვერ წარმოადგენ დავწერა ადამიანურ რესურსს, იმიტომ რომ როგორც ჩემი მენეჯერის ხედვიდან აბსოლუტურად გეთახმები თქვენ, რომ ადამიანურ რესურსზე ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის. ესე იგი, დაჩვენ ყოველთვის წლის ბოლოს და სემესტრის შემდგომაც ვაკეთებ ჩიტაკვლევას, მონიტორინგსაც, იმიტომ რომ ძალიან გვეხმარება, სადაც ჩართული არის მშობლები, სპეციალისტები და თქვენ წარმოადგენთ ბავშვებს. და ესეთ რამ გამოავლინა, დაწყებითში გვაქვს ყოველთვის უფრო ძლიერი და კარგი შედეგები ვიდრე ზედა კლასებში. ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ დაწყებითში ჩვენთან არა მარტო პრაქტიკოსები არიან, პროფესიონალები არიან, იმიტომ რომ დამთავრებული აქვთ აგრეთვე წოდებული ძველი ტერმინით კორექციული განათლება, ესე იგი სულხან-საბაში, ეხლანდელ ლიანურში. ან კიდე არიან მაგისტრები, რომლებმაც ეხლა დაამთავრეს ინგლისური განათლების კუთხით. და პლუს კიდე აუცილებელი არის ეს პრაქტიკა, იგი და ტრენინგები, რომელიც ნორვეგიელები გვიტარებდნენ თავის დროზე და ეხლა უკვე მასწავლებელთა სახლი აქტიურად არის ჩართული, მაგრამ ზედა კლასებში როგორც ძალიან რთული არის არჩევა პედაგოგის, იმიტომ რომ მან უეცოდეს თავისი საგანი, რომ გააკეთოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაცია, მოდიფიკაცია. შეიძლება ასწავლიდეს თქვა ქიმიას ორპარალელ კლასში, მაგრამ ერთი კლასისთვის და ერთი ბავშვისთვის იყოს мотиваცია თქვა უფრო თვალსაჩინო მასალა, ხო? გამღიზიანება და ადვილად აღსაქმელი, მეორესთვის თქვა ტექნოლოგია კომპიუტერის. ან მესამესთან შეიძლებაოდეს თქვა ლაბორატორიული ანალიზის და ცდის ჩატარება თქვა სხვა ბავშვისთვის ფაქტიურად ამ შეუძლებელი იყოს ამის ჩატარება, ამიტომაც ძალიან რთული არის ნახო მასწავლებელი, რომელმაც ერთნაირად იცის საგანიც, იცის მოდიფიკაციაც და ამ ხრივ ძალიან დიდი პრობლემა. მითუმეტეს მოდიან ბავშვებს ჭირდებათ ფიზიკური მოვლა, ანუ ცალკე გვაქვს ძიძების პრობლემა, დაგვყავს ასისტენტების პრობლემა, მეტყველების თერაპევტი ფაქტორი არ არსებობს საქართველოში, ვისაც შეუძლია აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებთან მუშაობა და ნუ ამ თემაზე მე შემიძლია დღეს მთელი დღე ვილაპარაკო, ვიცი რომ ჩვენი ეთერი ძალიან ცოტა ხნით არის, ამიტომაც
ხო მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მას მოусმინოთ. Алло, გამარჯობათ.
გილამშვიდობით.
გისმენთ?
მე მეტყველების თერაპევტთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ეს იგივე ლოგოპედი ხომ არის?
დიახ, გიპასუხებთ აუცილებლად, დიდი მადლობა.
მაინტერესებს, იცი, აუცილებლობას წარმოადგენს ეს სკოლებში იყოს. დიდი ხანია გაუქმეს, არსებობდა კაბინეტი. განსაკუთრებული ხელშეწყობა არის ასეთ ბავშვებთან დაკავშირებით. თითოეული ადამიანი ვალდებულად უნდა გრძნობდეს თავს, რომ ასეთებს ყურადღება მიაქციოს. არ არის საჭირო აფიშირება ამის, ვის როგორ შეუძლია ისეთ ნაირი ზრუნველობა გამოიჩინოს. ასეთი ბავშვები არიან ძალიან კეთილები, ნიჭიერები. მე მქონდა შემთხვევა სტუდენტობის დროს, მეზობლად მყავდა ასეთი ბავშვი და წლები გავიდა, რომ შემხვდა და ბავშვმა მე მიცნო და გულში ისე ჩამეხუტა, როგორც საკუთარ დედას. ყველასთან მექნება თხოვნა განსაკუთრებით ვისაც ხელ ეჭიფება ასეთ ბავშვებს ამათ ოჯახებს უნდა შეუტყონ ხელი. პირველ რიგში არის სოციალური პირობების გაუმჯობესება, რომ ჩვენ ყავდეს სრულფასოვანი მომავალი თაობა.
გასაგებია, დიდი მადლობა ლოგოპედი და მეტყველების თერაპევტი.
დიახ, ალბათ შემიძლია თქვა, რომ ლოგოპედი და თერაპევტი თავთავისი რასაკვირველია ორივე მუშაობს მეტყველებაზე, მეტყველების განვითარებაზე, მაგრამ თავისი სპეციფიკა გააჩნია. ეხლა უფრო მეტად დაიტვირთა მეტყველების თერაპევტები, იმიტომ რომ მეტყველების პრობლემები და განსაკუთრებით აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვებში ეს მეტყველების პრობლემა, მეტყველების განვითარება უფრო თერაპიული ხასიათის დატვირთვის მატარებელი უნდა იყოს. რასაკვირველია ეს ლოგოპედის და თერაპევტის მეტყველებისა მუშაობენ მეტყველების განვითარებას. აუცილებელია, რასაკვირველია, სპეციალიზირებულ სკოლაშიაც და მასიურ სკოლაშიაც, საჯარო სკოლებშიაც იყოს ლოგოპედების და მეტყველების თერაპევტების, მას თავისი ფუნქცია, თავისი დატვირთვა და ზოგადად მთლიანად ბავშვის მომზადება, სრულფასოვანი მომზადების მიმართულება ექნება. და ალბათ თქვენ კარგად წამოჭერით ეს პრობლემა, როგორც ფსიქოლოგები, ასევე ლოგოპედებიც, ნამდვილად საჭიროა რომ იყოს სკოლაში და თავის ფუნქციაში ასრულო.
მე კიდე დავამატებდი, რომ ძალიან მომეწონა ამ პატვისაცემი ქალბატონის პოზიტიური განწყობა. ეს ძალიან ჭირდება დღემდე საზოგადოებას.
სხვა შორის ქალბატონთევნა არის ხოლმე სრულიად საწინააღმდეგო სახის განწყობაც და გარკვეული ეჭვი, რომ რასაჭიროა რესურსის დახარჯვა, ეჭვიეპარებათ, რომ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ გონებრივი პრობლემები, რაიმე შეძლებენ, მაგრამ აი თქვენ შეგიძლიათ გითხრათ ფაქტებით გაამყაროთ ეს ამ ქალბატონის მოსაზრება, რომ ბავშვებს შეუძლიათ განვითარება, არამხოლოდ თეორიულად, არამედ თქვენ გექნებათ შედეგები, რომ აი თქვენი სკოლიდან მართლაც არ არსებობს, რომ რაიმე კვალი არ დატოვოს ბავშვზე და რაღაც დადებით შედეგი არ მისცეს, ხომ? აი წეგანბრძანეთ, როგორ გადადიან ინკლუზიურ კლასებში თქვენგან უკვე მომზადებული ბავშვები.
მე გეტყვით საოცარერთ მაგალითს.
ეს ხომ ნიშნავს უკვე, რომ ბავშვმა წინსვლა განიცადა და მოემზადა და აი განვითარდა ბავშვი და შეიძინა უკვე გარკვეული ცოდნა.
მე შემეძლეს ძალიან საინტერესო მაგალითი მოგიყვანოთ. ყავს ერთ-ერთი ბიჭი სკოლაში, რომელმაც ესე კომაროვში ჩაამყარა. და ეს იყო იმდენად რთული აუტისტური სპექტრის სკოლა, ქალბატონ რუსტანის მოსწავლეა, რომელიც თავიდან ფაქტორად კომუნიკაციას საერთოდ შედიოდა და საგნისახლდებასაც კი ვერ
ახდენდა.
ასე რომ საკმაოდ საინტერესოა და აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ მე თვითონაც შვილი მყავს ასეთი პრობლემის მქონე და მართლა ძალიან ჭერები არიან და არ არსებობს, რომ არ ქონდეთ რაღაცა ასე თქვა დადებითი რესურსი, ასე თქვა ძალიან კარგი პოტენციალი, ვიღაცა ხატავს, ვიღაცა მღერის. ჩვენთან ბიჭების სახელოსნოა ხეზე ისე მუშაობენ, რომ ვერ წარმოედგენთ გამოფენაზე არც ვერ წარმოედგენთ თუ ამ კატეგორიის კონე ბავშვების მიერ არის პროდუქცია გაკეთებული და ძალიან ხშირად მასტერ კლას ვაკეთებთ, ანუ გამოფენაზე ერთ-ერთი ბენეფიციარი დგას და თვითონ ჭრის აი ამ ჩუქურთმებს და საკმაოდ ესეთი ეფექტურია. საზოგადოებაში სამწუხაროდ, როცა ლაპარაკი არის შეზღუდვების კონე ადამიანებზე, მე ვარ სულ ლობისტი ამ ჩვენი კატეგორიის აი ამ გონებრივი შეფერხების კონე ადამიანებზე, იმიტომ სამწუხაროდ ესე იგი, ეტლით მოსარგებლე ფიზიკური ადამიანების ან სენსორული, ასე ვთქვათ, პრობლემების ადამიანების მიღება საზოგადოებამ უფრო შეძლო. ეს ძალიან კარგად ჩანს ინკლუზიურ სკოლებში და საკმაოდ ვერ შეძლეს გონებრივი შეფერხების და აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანების მიღება. ეს სერიოზული თემაა და ალბათ ეს 21 საუკუნის ერთ-ერთი მიმართულება იქნება, რომ ეს ადამიანები შეიყვარონ.
აქ ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, სწორედ კონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანების პრაქტიკულად ორმაგი სტიგმა.
დიახ.
იმიტომ რომ თქვენ გამოყავით ხო ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ადამიანი და ასე იგი ჯერ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს აქვს არის სტიგმატიზებული და მე იქ შიგნით უკვე ამ ჯგუფში დამატებითი სტიგმატიზაცია ხდება კონებრივი განვითარების.
მე ამას გვნობ როგორც ჩობელი, როგორც მენეჯერი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც ვარ და ფაქტორ თამაზთან ძალიან დიდი მუშაობა საჭირო.
და რა მაინტერესებს და სტიგმატიზაციის თვალსაზრისით, სტიგმატიზაციის შემცირების თვალსაზრისით, რა როლი აქვს სპეციალიზებულ სკოლებს?
პირველ რიგში ალბათ ის რომ ეს არის თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, რომ ბავშვების პროგრესი წინსვლა არის შესაძლებელი და რომ ბავშვებს თავიანთი უკვე აი შემოქმედებით, როგორც ბრძანეთ ქალთან თეונה, უკვე შეუძლიათ ჩვენება იმისა, რომ არ არის ამაოდ დახარჯული მათზე ეს შრომა პედაგოგების და ის რაც სახელმწიფო ფინანსები დაუშვათ და აქტივენ აი მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენას უკვე. ყველაზე მთავარი ალბათ ჩემი აზრით ეს არის.
ვიცით რა არის, ჩვენ ეს სტრატეგიული გეგმა გავაკეთეთ, ამაზე ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, უბრალოდ ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ჩავწერეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. და ვიტყვი რომ ესე იგი თლიანად სკოლა და მშობლები რაღაცნაირად უფრო ყოჩაღები გახდნენ, უფრო აქტიურები. თქვათ გამოუშვით კალენდარი. განთრებს ამის რომ დაგვაფინანსა, სადაც იყოს სწორედ ამ ბავშვების ნამუშევრები ასახული. ეხლა მოხდა რამდენიმე თვის წინ ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომ ბატონი ყოფილი მინისტრი, ახლა ყო პრეზიდენტობის კანდიდატი დავპატეჟა სკოლაში. ალგომის წინააღმდეგ დღესასწაული იყო და გამოფენა ჰქონდა. სოციალური თერაპიის სახლი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეს გამოფენები გააკეთა და ჩვენც ასე თქვათ სკოლები თუ სხვა სამთავრობო ორგანიზაციებიც უკვე ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები და თვითონ ბავშვებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია. და ძალიან ღიად კომპლექსის გარეშე, ესე იგი უთხრეს ადამიანური ენით, პავერპოინტში მინისტრომ საჭირო იყო ფიზიკური გარემო, რომ პირველ სართულზე პანდუსი მარტო არ იყო, არ ეყოფოდათ, იმიტომ რომ ყავდა კლასელი, რომელსაც აუცილებლად ჭირდებოდა, მეორე სართულზე ასო საცპორტ დარბაზია და ეს არის დისკრიმინაცია და ესეც კი უთხრეს, რომ ჩვენ გვინდოდა ცემენტის ჩასხმა კიბეებზე, მაგრამ ძალიანო დიდი ის აქვსო დაქანებაო და ჯობიან ლიფტს დამწეს თუ გააკეთებდო. უთხრეს რომ შინასწავლებაზე ყავთ ბავშვები, რომლებსაც შეუძლია დისტანციურად სწავლა, მაგრამ სოციალურად საკმაოდ ისეთი
იზოლირებული
ძიმე ოჯახია და იქნებ კომპიუტერებიცო მივცეთო ამ ბავშვებსო და თქვენ წარმოადგენთ გამოაგზავნეს 10 კომპიუტერი. ძალიან ღია თქვენს რომ სკოლა არის დახურული, მაგრამ გჭირდება უცხოებად გარეთ რაღაცა სპორტული მოედანი. და რა ვიცი, ისე კარგად ჩამოყალიბეს ეს მთელი პრობლემები, რომ საკმაოდ ისეთი კარგი ლობისტები და ადვოკატები იყვნენ თავიანთი საკუთარი უფლებების.
და შედეგი რა მოყვა? ახლა გასაგებია ფსიქო, ვთქვათ, კომპიუტერები გამოგზავნეს, მაგრამ
სპორტულ დარბაზზე უკვე მიდის მოლაპარაკება და ლიფტს ჯერჯერობით ისე ველოდებით.
ხო,
ასე რომ
მე მინდა დავამატო ერთი კიდევ რომ სკოლა ძალიან ღია გახდა ამ ურთიერთობების მიმართულებით. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები საჯარო სკოლასთან, იქვე გვერდით არსებულ სკოლებთან საერთო სპექტაკლებს ადგავენ, საღამოებს აკეთებენ, შეხვედრებს აკეთებენ, ძალიან აქტიურად გავიდნენ გარეთ და აი ამ კონტაქტების დამყარებაში ძალიან აქტიურები გახდნენ.
მე მინდა ქალბატონ რუსთან, ქალბატონ თეონა, ყველა მშობელს, ვისაც მსგავს პრობლემასთან აქვს შეხება, ან დაუშვათ ჩვეულებრივ საზოგადოებას, ჩვენ სმენელებს, ვისაც ან მეზობლად ეგულებათ ასეთი პრობლემების მქონე ბავშვი, აი თუ დღემდე ვერ გადაუწყვეტიათ რომ ეს ბავშვი სასწავლო დაწესებულებაში მიიყვანონ, სამწუხაროდ რჩებიან კიდე ოჯახები, რომლებსაც ბავშვები ყავთ ასეთ იზოლაციაში, ან ერიდებათ საზოგადოებაში მათი გამოჩენის, ასეთი ჯერჯერობით მენტალიტეტი ჩვენ და სამწუხაროდ ესია, ან კიდევ არ აქვთ იმის იმედი რომ ბავშვი განვითარდება და რაიმეს მიაღწევს. თუნდაც გაცნობის მიზნით მე მათ ვეტყვი რომ ეს სკოლა 198 საჯარო სკოლა არის ახლანდელი შარტავას ყოფილი ანაგის ქუჩაზე, აი გვერდით არის 62 სკოლა, ერთი შენობა არის გრძელი და ხომ შეიძლება რომ მოვიდნენ მშობლები
თქვენთან. ეს ამონებით
გაეცნონ გარემოს და თავიანთ ბავშვს მისცენ შესაძლებლობა რომ განვითარდეს. ან თანატოლებს გაეცნოს, თუნდაც სოციალური ადაპტაცია მნიშვნელოვანი შეიძლება თქვათ განათლების კუთხით ნაკლები ძრა კონდეს ბავშვს, მაგრამ თანატოლებთან ურთიერთობა ექნება და
ბავშვობა,
ცოცხალი ბავშვობა და ცოცხალი ცხოვრება ექნება.
კი, ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ სკოლისთვის კარი არის, სულ ღია აბსოლუტურად, 24 საათიც კი შეუძლია შემოვიდეს და ათვალეროს გარემო, მე უშუალოდ შეხვდეს და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ მშობლის განათლებას და ეს ინფორმაცია აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კიდე ანკეტა, სადაც სამწუხაროდ ესე გებულობთ, რომ ტრანსპორტით ან მეზობლისგან რაღაცა შემთხვევით გაიგეს, აი ამ სკოლის არსებობის შესახებ და თქვათ დააგვიანეს მოყვანა 10, 5, 6 წლით. აი ხო სამდენმე ბავშვი
მოგვიყვა. სასწავლო წელი სანამ დაიწყება, კიდევ არის შესაძლებლობა რომ იზრუნონ ამაზე რომ ბავშვი ჩაერთოს სასწავლო პროცესში.
ეს სწორედ აი თქვენ რო თქვით რომ დიდი ბავშვები შემოდიან ჩვენთან სკოლაში, ერთი ფაქტორი რასაკვირველია იყო ის რომ ეს ბავშვები არასწავლებადნი იყვნენ ეს რაღაც დიაგნოზი, მაგრამ მეორე ფაქტორი იყო ის რომ არ იცოდნენ ამ სკოლის არსებობის შესახებ. და ასე შემოდიოდნენ 10 წლიდან 12 წლიდან 14 წლიდან და უფრო. ისე რომ აი ამ სკოლის ცოდნისთვის არის პრობლემა სწორედ რომ არის ასეთი
სკოლა. მაგრამ თქვენ ხო იღებთ მაინც ისეთ
ბავშვებსაც,
ხო? დაუსჯობს გვიან მაინც მოიწონ.
ყოველს იღებთ.
და სწორედ აი მორგებული პროგრამებით ხდება ზოგ ბავშვს ისეთი დაჩქარებული, შემდეგ უკვე ისეთი სტრაფი ტემპით შეუძლიან გავლა ამ დაწყებითი კლასებისა, რომ მე შეიძლება დაეციოს კიდევაც იმ
სამგან გაკეთების გარკვეული ინერცია, ფსიქოლოგიური ინერცია. то რომ მე მახსოვს თუნდაც დაახლოებით 10-12 წლის წინ სპეციალიზებულ სკოლებში ისეთი მდგომარეობა იყო რომ იქ არათუ საკუთარ შვილს ლამის მტერს არ მიიყვანდი ისეთი სიტუაცია
მე როცა მივიყვანა ხო ამასაშინელი ზუსტად ეს მინდოდა მეც მახსენდება რომ როდესაც მე მივიყვანე ჩემი შვილი სკოლაში დიდი დარეკვით და მთელი ამბებით ერთ-ერთი ცნობილი ნევროპათოლოგს რო უთხარ ამ სკოლაში მივიყვანე შენო დედა ხარო როგორ მიიყვანე ამ სპეცკოლაში ბავშვიკო? ესეთი პირობები არისო და მართლაც ასე იყო, ცეთ სკამი არისო და მერხი არისო და ელემენტალ გათბობის საშუალება არ ქონდათ ბავშვებს, ამიტომაც უნდა ითქვას რომ რაღაცები ძალიან ბევრი გაკეთდა.
დიახ, აი ეს არის ალბათ ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა კადრების შემდეგ, ადამიანური რესურსების შემდეგ, მატერიალური მომარაგება სკოლის, პირობები, ინფრასტრუქტურული პირობები როგორია? რა პრობლემების წინაშე დგახართ?
ეს იგი მითუმეტეს რო არ გავაკვარტალი თუ თვე რო რაღაც არ შევიძინო და შევიძინო ძალიან ხარისხიანი და ჩვენ ბავშვებს ზოგადად ინდივიდუალ საჭიროებებს ქონე მასალა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სახელმძღვანელოზე უფრო ხშირად შედეგი აქვს რაღაცე საინტერესო თქვა ლოგიკურ თვალსაჩინოებას, იგივე პაზლებს უამრავი თამაშები გამოდის ახლა. საკმაოდ იცით რომ ძვირი ღირს და არის აუცილებელი. შეიძლება ვიღაც ბავშვისთვის სპეციალური მერხი იყოს საჭირო და მისი გაკეთება ინდივიდუალურად საკმაოდ თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მუდმივად პრობლემა გვაქვს ფინანსების. იგივე თქვათ ადაპტირებული არ არის მეორე და მესამე სართული, გვჭირდება სპეციალური ლაბორატორიები, კაბინეტები. აი წელსაც შევქმნით ახალი სამკურნალო ფიზკულტურის ოთახი. მაგრამ ეს უნდა იყოს სულ მუდმივი პროცესი. იმიტომ რომ როგორც თქვი რომ ადრე თუ ჩვენ სკოლაში სწავლობდნენ ბავშვები, რომლებსაც ჰქონდათ ცუბუქი და საშუალო გონებრივი შეფერხება, ხოლმე სწავლობდნენ ერთადაც საშუალო და ძალიან ძიმე. ამიტომაც გაიზარდა უფრო დიდი მოთხოვნილება არის, უფრო დიდი ადამიანური რესურსთან ერთად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არის საჭირო. რა ვიცი, ამისთვის რატომ
ვიყოთ? ამიტომაც და ამას ემატება კიდევ ზოგადი პრობლემა, რომ შობილს შეიძლება ძალიან უნდა, მაგრამ სკოლამდე მოყვანის პრობლემაც აქვს, ხომ უნდა?
კი, ტრანსპორტის პრობლემა მუდმივი არის და ამაზე რამდენიმე წერილი გავაკეთეთ, მაგრამ ჯერჯერობით
ერთი ადაპტირებული ავტობუსი, რომელსაც აქვს აი ლიფტისებური კიბეები მოძრავი, ალბათ თქვენ სკოლას ნამდვილად ჭირდება, რომ ბავშვები მოიყვანონ და წაიყვანონ.
ძალიან გჭირდება, ერთის და ორიც. უკვე მარშრუტებს გავაკეთეთ, რომ სანაპიროს ორივე მხრიდან რომ იაროს და ბავშვი არ გადაიყალოს.
და თუ არის დაწყებული ეს ბავშვი?
მაგრამ მოლოდინი არის, ჩვენ არ სკოლაში ვერ იმუშავებ, თუ არა გაქვს ოპტიმიストური მოლოდინი და ასე თქვა ის და ჯერჯერობით პრაქტიკულად არ დაწყებულა ლაპარაკი, მაგრამ ვიბრძოლებ და ვიცით რომ ესეც გამოგვივა ალბათ, კი არა აუცილებლად.
გასაგებია რომ სკოლა შედის განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში, სისტემაში, მაგრამ ეს ისეთი თემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რომ არ შეიძლება არ იყოს მოქცეული იდეაში ყოველ შემთხვევაში ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისაც სრულ დასახელება რომ ვთქვა, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ყურადღების ფოკუსირება რო არ ხდებოდეს და აი რა მდგომარეობა ამხრივ.
ესეთ რა კოორდინირება არის? იგივე თქვა დაზღვევა აქვს ამ ბავშვებს ყოველს სავალდებულო ეხლა არის, მაგრამ თქვა წინაწლებიდან გამომდინარე საკმაოდ კარგი დაზღვევა აქვს. და აგრეთვე სოციმუშაკთანაც ურთიერთობა გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ოჯახსაც ჭირდება შეფასება, ხშირად არის შემთხვევები, როცა დალადობა ხდება. ამიტომაც სოციმუშაკის ურთიერთობა უცებ ჭირდება ასე სკოლას.
დალადობა ვისი მხრიდან ქართულ თეორიაში?
ეცეთ რა არის ძალიან თბილი არიან ბავშვები და მშობლები ძალიან ყურადღებიან, მაგრამ არის ერთეული შემთხვევები, რომ ანუ ბავშვი არის, თქვათ, არ ყავს დედმამა, ხდება მისი სოციალიზაცია, თქვათ, ქუჩაში. ყავს ესეთი ერთეული ბენეფიცი, რომელთა არის.
უბრალოდ მე თვითონ დახურული თემა და დაცული და უსაფრთხო იყოს.
კი, მაინც ამ ბავშვებს მეტი სოციალური დაცულობა სჭირდება და მეტი ყურადღება სჭირდება ამ თვალსაზრისით. თავიანთი, აი როგორც თქვენ სტიგმატობა ახსენეთ, აი თვალსაზრისით.
ან შობლს აქვს არასწორი, თქვათ, ბავშვის მიმართ
ორიენტაცია სოციალური
მიმართვა და ასე თქვათ, ცოტა ფიზიკურ ძალდობაში გადადეს, რაც არ შეიძლება და ამ ხრივ ჩვენ მუშაობთ ერთად. და სწორ მუშაკი თუ არის ჩართული, უფრო კარგად მიდის მუშაობა, იმიტომ რომ ის ოჯახში აქვს მას უფლება, რომ დააკვირდეს, გამოავლინოს.
აი პრობლემების მოგვარება ცადე ძალიან მნიშვნელოვანია და ტენდენცია როგორია? ზრდადი თუ არის ეს ტენდენცია, რომ
სამწუხაროდ დატია?
ანუ არ გვარდება.
არა,
მე პრობლემების მოგვარება.
არა, პრობლემების არა. რა თქმა უნდა, ესეთ არ იქნებოდა საინტერესო მუშაობა და მეც მაგალითად პირადად არ ვიმუშავებდი, როარ ხდებოდეს და მე არ ვიცი სხვა სკოლაში, ამ სკოლაში თეთრი გაკეთებული რაღაც ძალიან სასიამოვნოა, როცა ხედავ შედეგს. უბრალოდ ახალ-ახალი პრობლემები იჩენს თავს. ანუ უფრო მოთხოვნილება ისტება. შვეიცარიამდე ჯერ ვერ მივალთ, მაგრამ იგივე ესტონეთში ვიყავ შარშან და იმდენად მომეწონა. ფაქტობრივად პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არის, რომ ცეთრო წარმომიდგენია რაღაცა სურათი დაახლოებით 2-3 წელიწადში თუ მივალთ იმის ნახევარ დონემდე ძალიან კარგი იქნება.
ის იმის ბრალია კიდე, რომ ჩვენ გვეზრდება მოთხოვნილებები, რომ ამ ბავშვს უპრომეტი შეუკვეთ.
ეს არ არის. დიახ, ეს არ არის მარტო რომ ჩვენ გვეზრდება. ეს არიან ბავშვები მართლა განსაკუთრებული, სადაც თითოეულ წამს, თითოეულ დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რაც უფრო ადრეულად იქნება ჩარევა და თავის დროზე მოხდება. ამ ბავშვებთან ურთიერთობა მე
მეტი მეგონი და რომ მოვასწროთ გადაცემაში.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობთ.
Gisment.
მე შეკითხვა მქონდა ბატონო შავლეთ.
დიახ, გისმენთ.
თუ არის ამჟამად მიიღება თქვენთან ბავშვებს?
სკოლაში მიიღება ბავშვებს. აუცილებლად გიპასუხებთ, მისამართსაც გეტყვით აუცილებლად. ტელეფონის ნომრებიც ალბათ ჯობია რომ გამოვაცხადოთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ
ხოლმე. ასე გიცეთ რომ კანტრებს ამიტომში ყოველთვის არ არის მიიღება, რომ ჩვენი სკოლა არის გამონაკლისი. სიყვალნარად უწყობს სახელმწიფო ხელს, რომ შობელ მარდაკარგოზის ძვირფასი დრო, ამიტომაც შეგიძლიათ ჩარტავა სუთში მომძანდეთ. ტელეფონის ნომერსაც მოგახსენებთ 2-38-04-65.
2-38-04-65.
მეორე ნომერიც გვაქვს 2-23-71-05.
გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ ნომრებს მე. ასე რომ ყველა შეგიძლიათ, ვისაც ყავთ ასეთი ბავშვები, მიიყვანოთ სკოლაში. წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეიძლება რომ ან სასწავლო წლის მიმდინარეობის დროსაც შეიძლება რომ მოიყვანონ. აი თქვენ ახსენეთ რომ ახალ-ახალი პრობლემები ჩდება, მოთხოვნები ჩდება. რა ტიპის პრობლემებია? გასაგებია რომ მოთხოვნილება იზრდება, მოთხოვნებიც იზრდება და აი პრობლემები რეები ჩდება თანდათან.
ესეთ რა არის აუტისტური სპექტრის თქონა ბავშვები არის ეს თქვა ახალი ახალი არ არის, მაგრამ საქართველოსთვის საკმაოდ ახალი არის, ამიტომაც თქვა ქალბატონმა რუსტანმა გაერა ბრიტანეთში თქვა კურსი ბრიტანელებთან. და შეითვისა ეს პექსის პროგრამა, აგრეთვე ქცევის მართვის აბა ტექნოლოგია, რომელსაც მართლა ჭირდება, რადგან სპეცსკოლას აქვს კიდევ მეორე უფრო მაღალი, ესე ვთქვათ, მეთოდოლოგიური ბაზა. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ იყოს მუდმივი კავშირი ამ წარმატებულ ქვეყნებთან, მათ მეცნიერებთან. ფაქტობრივად შეიძლება ეს მარტო სკოლა კი არ იყოს, იყოს მეცნიერული ბაზაც, იცით, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო აღმოჩენებს აკეთებს იგივე მასწავლებლების კოლექტივი კათედრაზე და არ მუშაობენ მხოლოდ სასწავლო პროცესზე, ანუ იქ ხდება ყველნაირ შეფასება, შემდეგ მონიტორინგი პროგრესი და მე ვფიქრობ, აი ეს უფრო დასახვეწია.
აი თქვენ რომ ახსენეთ რომ ინკლუზიური განათლების გვერდითო სპეციალურმა სკოლამ ხوار დაკარგა თავის ფუნქცია. მე მინდა დავუმატო რომ ქალბატონმა თეონამ თქვა რომ ჩვენ სკოლას დაემატა კიდე პირიქით კი არ მოაკვდა დაემატა ახალი ფუნქცია, ეს თეორიული ბაზა, რესურს ბაზა შეიძლება. შეიძლება კი არა, უკვე აქტიურად არის ამაზე ლაპარაკი რომ ჩვენი სკოლა რესურს ბაზა შეიძლება გახდეს ამ ინკლუზიური სკოლებისათვის, ამ მეთოდური დახმარების სახით, რჩევების რეკომენდაციებით კონსულტაციების, კონსულტირების სახით. ჩვენთან შერჩეულები არიან პედაგოგები, კონსულტანტ პედაგოგები, რომლებიც გადიან უკვე ამ ინკლუზიურ სკოლებში, მასიურ სკოლებში, საჯარო სკოლებში, სადაც აი დახმარებას, მეთოდურს, პრაქტიკულს, რეკომენდაციებს უწევენ, დახმარებას უწევენ ამ ინდივიდუალურ გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით და აი
ხოლოს კონფერენცია არის კალთურ სუდანია მოხსენებელი, მასწავლებელთა სახლის ეკიდით. ასრო პირიქით.
პირიქით დაიტვირთა და დაემატა ფუნქციები.
ხო, რაც კარგია, იმიტომ რომ პერიოდი სწორი იყო.
აი, ქალონა თეონა ნახსენა რომ სამეცნიერო ბაზა, თქვენც ახსენეთ, თეორიული, მაგრამ აი თქვენ როგორც ფსიქოლოგი.
დიახ.
ესე ალბათ რაღაც ახალს და საინტერესოს ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით, რომ ფსიქოლოგიის როგორც მეცნიერების თვალსაზრისით ხედავთ ხოლმე და იქნება გაგვიზიაროთ რაიმე.
აი თქვენ ახსენეთ ამას წინათ რომ სტიგმა და ეს ფიზიკურიო და გონებრივიო, მე კიდე დავამატებდი რომ არა მარტო გონებრივი, სოციალური სტიგმა არის კიდე მნიშვნელოვანი. ეს ბავშვები აი რომ ახსენებენ გონებრივი შეზღუდვის პრობლემას, სადღაც მე გულიმწყდება ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად გონებრივი შეზღუდვა კი არა გვაქვს ხოლმე გელის გონებრივ შეზღუდვას, არამედ სოციალურ შეზღუდვას აქვს ხოლმე. ეს ამ ბავშვებს უჭირთ კონტაქტები, გამოვლენა, ურთიერთკავშირი, გამოხატვა იმისა, რაც შიგნით აქვთ, თორე ამ ბავშვებს აღბეჭდვის ძალიან დიდი შესაძლებლობები, გამოვლენის შესაძლებლობების პრობლემა. აი როგორც ქალბატონო თეონამ იმ ბავშვთან დაკავშირებით ახსენა იმ კომაროვის სკოლასთან და ეს ამ ბავშვებს აქვთ განუსაზღვრელი შეიძლება ვთქვათ შესაძლებლობები, მაგრამ გამოხატვის პრობლემა არის აქ და აი სწორედ ჩვენ თეორიული და სამეცნიერო თვალსაზრისით ვქვენ რომ თქვით ვალდებულები ვართ რომ მოვნახოთ მიდგომები, ახალი ტექნიკები, ახალი მეთოდები, რომ ხელი შეუწყოთ გამოვლენას ამ ბავშვების. აი ამ ბავშვს არა მარტო მათემატიკური, არამედ ლიტერატურული საოცარი უნარები აქვს და ეხლა ხანს რუსეთში დაიბეჭდა მისი ლექსები რუსულ ენაზე და რომ წაიკითხოთ ალბათ საოცარი ლექსი. ისე რომ ამ ბავშვებს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლიან რომ ხელი შეუწყოთ გამოვაბრუნოთ. ჩვენ უნდა დავიხვეწოთ, ჩვენ უნდა უფრო სრულყოფილები გავხდეთ, რომ ხელი შეუწყოთ ამ ბავშვების უკეთესად გაშლას.
მე რომ მეცნე დავამატრო 21 საუკუნეა და უბრალოდ გაკვეთილის ფორმა უკვე აღარ არის ჩვეულებრივად ჩვენ სკოლებშიც და ან ექსტრაკურიკულუმებზე უკვე მოთხოვნილება. ამ ბავშვებსაც ტექნოლოგიები ძალიან მოსწონთ და ხედავ რომ თქვათ აკადემიური სტრატეგიას უფრო კარგი შედეგები მიიღწევა თქვათ ტექნოლოგიის smartboard-ის გამოყენებით რაც ჩვენ სკოლაშია და კეთებითი სწავლება რომელიც ძალიან გვეხმარება ესე იგი ადვილად ახალი ინფორმაციის ანალიზის სინთეზისაც ზოგ შეიძლება გაუკვირდეს რომ გონებრივი შეფერხების კონე ადამიანსაც ანალიზიო და თქვენ წარმოიდგინეთ
ხო ეს გაუკვირდეს შეიძლება ისეთ ადამიანს ვისაც არანაირი შეხება არ აქონია ასეთ ადამიანს ამ ადამიანებთან სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო. ალბათ შეჯამების
მე ვფიქრობ შავლი რომ თუნდაც ის ერთი ზარი როცა ბატონმა იკითხა სკოლის მისამართი და არის თუ არა მიიღება მოწმობს რომ ამ გადაცემამ რაღაც როლი უკვე შეასრულა და ალბათ ხებსაც გაუჩნდებათ სურვილი რომ ბავშვები ჩართონ სასწავლო პროცესში და მისცენ განვითარების და შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება. ეს არის ძალიან კარგი აი მსმენელი კიდევ არის მაგრამ
კიდევ არის მსმენელი მოდით რამდენიმე წუთი გადავაცილებთ დროს იმედია დაგფრთავენ ნება სალო
მოდით მოგეთქვით მოგინდა მაგრამ აი კარგია რომ თბილისში არის ასეთი სკოლა და ის რა აი რეგიონებში თუ არის შეიძლება ახლა ჩვენ სტუდენტებს მაგი არ ეხება ბატონო შავლეგ მაგრამ აი რეგიონებში თუ არის ასეთი პრობლემები მაგალითად ქუთაისში ბაღდადში და სხვა
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და მე უნდა ვაღიარო რომ ჩემი ბრალია რომ ეს შეკითხვა არ მომაფიქრდა და არ დავსი
ჩვენ დავპირდეთ
მსმენელს
ჭიათურაში არის სკოლა დიახ ამის შეგეძლიათ მიბრძანდეთ.
ანუ ქუთაისში, ბათუმში?
ბათუმში არ არის სამწუხაროდ.
ანუ ამას მიხედვა ჭირდება და ერთ-ერთი რეკომენდაცია რაც შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენს
ხელისუფლებას. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემების ციკლი და სხვა გადაცემებში მივაწვდით ამ ინფორმაციას, სადაქვს ეს შესაძლებლობა.
კიდევ ერთხელ სკოლის მისამართი შარტავას ქუჩა 20 და ტელეფონის ნომრები 238-04-65-233-011-05. ყველას ვისაც ყავთ ასეთი ბავშვები, შეგიძლიათ მიმართოთ სკოლას და მიიყვანოთ თქვენი შვილები იქ. დიდი მადლობა. ქალბატონი თეონა ყაჭეიშვილი 198 საშუალო სკოლის საჯარო სკოლის დირექტორი და ფსიქოლოგი ქალბატონი რუსულან ესებუა იყვნენ ჩვენი სტუმრები ჩვენ გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით
რადიო 1 ერთად ერთ ტალღაზე